Dette budskapet har vært med oss å skape en så stor forandring i mitt liv. Det har hjulpet meg med mange ting som jeg har slitt med, som har vært veldig, veldig trøblet og vanskelig. Og i en lang periode da, så søkte jeg Gud om hjelp, om nåde, kan du hjelpe meg til å komme meg ut av disse tingene? Og så begynte det egentlig med forkynnelsen fra en kar som heter Andrew Womack, som forkynte veldig tydelig og klart om å være betingelsesløst elsket av Gud, og ga massevis av eksempler på det gjennom forkynnelsen sin. Og så hørte jeg videre på Joseph Prince da, i forhold til nåde, nådens evangelium. Og så ledde Herren meg inn i et type studie, der hvor at man grunner på Guds rettferdighet, og hva det gjør med et menneske. Og disse tingene kombinert da, ikke sant? Det var med på å skape noe nytt i mitt liv, et nytt fundament. Egentlig det som Paulus underviser om, at grunnvollen er lagt, og det er Kristus. Ikke sant? Det er det som er grunnvollen vi står på. Og så må enhver se hvordan man bygger videre på den. Og i stedet for å bygge videre med edelstener og gull og så videre, så valgte jeg å bygge med halm og andre ting. Så når ilden kom, så brant det der greiene opp. Da, ikke sant? Fuff, sa jeg. Altså, da sto jeg der i løs lufta, hva skal jeg gjøre nå? Og følte at alt sammen egentlig bare falt bort. Hele grunnen jeg sto på ble borte. Det føltes ut i løpet av et sekund når disse her tingene kom mot meg. Som om det var som om det, å bygge huset på sandgrunn. Det, når flommen kom så bare fallet ble stort, og sånn ble det i mitt liv. Kjempestort fall. Alt føltes ut som det rakna. Og jeg bygde jo ikke dette her med vilje. Jeg var så oppriktig jeg bare kunne, for jeg ønsket virkelig å tjene Jesus, og vi ønsket virkelig å leve 100% for ham. Men det gikk så gærlig som det gikk, går an å gå. Ikke for å så svartmåle det, men det gikk skikkelig gærent. Det føltes ut som jeg var på vei til helvete, hvis det var sånn det opplevdes. Jeg prøvde å leve et sterkt og hellig liv for Jesus, så rent som mulig, og være så oppriktig. Men jeg bar jo med meg ekstreme skrøpeligheter som jeg hadde fra barndom og oppvekst, som bare var, det var veldig, jeg ante ikke at det var så gærlig som det var. Jeg kan jo si det at det var ikke før jeg ble kjent med lovisk trosforkynnelse at jeg forsto hvor gærent jeg levde når det knakk sammen. Lovisk trosforkynnelse, jeg er gift. Unnskyld at jeg sier det, men det er ikke bra i det hele tatt. For det skaper så mye elendighet i menneskers liv som virkelig oppriktig ønsker å leve rent og hellig for Jesus. I det man begynner å presentere bud som tar ikke smak, ikke rører ikke, at dette er veien å gå, så er det ikke bra. Det er ikke veien å gå, for det som er veien å gå, det er å lære nåden å kjenne. Det nåden er kraftigere, sterkere, bedre. Den danker ut loven. Ja, det står jo om at Kristus, vet du, er lovens ende og mål, ikke sant? Det står i Bibelen det at du kan ikke bli rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Du kan heller ikke bli helliggjort for Gud ved lovgjerninger. Fordi at Bibelen snakker om åndens helliggjørelse, ikke sant? I Gamle Testamentet så skal man se det at Gud sier til Israel, omvend dere, hellige dere, ikke sant? For Gud skal gjøre et eller annet. Og derfor må de omvende seg og hellige seg og gå igjennom forskjellige sånne typer prosesser. Men Bibelen sier i 1. Korinterbrev 1:30 og 31 at Kristus for oss er visdom ifra Gud. Ikke sant? Han er vår visdom, han er vår rettferdiggjørelse, vår helliggjørelse og vår forløsning. Så derfor er Kristus lovens ende og mål. Skriftene, de taler Jesus sier til i Johannes evangeliet 5:39, så sier han til fariserne, skriftene taler om meg, sier han, ikke sant? Dere tror at dere har evig liv ved å studere skriftene, tror at dere finner det ved å studere skriftene, sier han til fariserne. Men disse skriftene taler om meg, så de ante jo ikke hvem som sto rett foran dem. Det var jo den som de studerte og leita etter. Og Paulus sier det at de var oppriktige, sier han. Oppriktige i sin gudssøken. I det å bygge opp sin egen rettferdighet, men de lærte aldri Gud å kjenne. Og det var det kanskje jeg opplevde da, med å prøve å leve et rent og hellig liv for Gud, gjennom lovgjerninger, ved å omvende meg gjennom alle disse tingene, og prøve å ta tak i og leve liksom sterkt for Jesus. Det skapte ingen endring inni meg. Men det gjorde bare det at jeg følte hele tiden at jeg kom til kort. Og til slutt så taklet jeg ikke syken min det lenger. For jeg var oppriktig, jeg ønsket virkelig og leve skikkelig sterkt for Jesus og tjene han med hele hjertet og være og liksom være en skikkelig skikkelig Jesus kar da, ikke sant? Og så følte jeg at jeg klarte det aldri. Dess mer jeg prøvde å leve det der snasende Jesuslivet, dessverre ble det bare. Fordi at den der den skrøpeligheten som følte etter meg, som var liksom i meg på en eller annen måte, den overmannet meg hele tiden. Jeg liksom kom da bare der igjen, og fordømmelse kom inn, bebreidelse kom inn, djevelen bare sto der og anklaget, jeg har sagt at djevelen kan jo ikke fordømme noen, han kan bare anklage. Den som fordømmer, det oss selv. Vi fordømmer oss. Djevelen fordømmer ingen, han anklager deg bare. Han sier, du gjorde det, ja, du gjorde det, og det riktig, jeg gjorde det og det. Ikke sant? Men det var årsaker og grunner til at jeg gjorde det. Det som fantastisk da, det også bli kjent med en Gud som sier, jeg skjønner deg, jeg forstår hvorfor du tenker som du tenker, jeg forstår hvorfor du føler som du føler, og jeg fordømmer deg ikke for det. Og du kan tenke deg at det var det som Jesus gjorde da, når han snakket til, eller når han førte framfor Jesus denne kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd. Mange sier at hun var en prostituert, jeg vet ikke. Og da hadde vel Bibelen sagt at hun var en prostituert da. Ikke sant, hvis at hun var det. Jeg tror at hun var en dame ja, som bare hadde seg med en annen kar som var gift med en annen dame. Ikke sant, det skjer jo titt og ofte det. Og her hadde de en gyllen anledning til å virkelig ta Jesus da, fariserne. Nå hadde de liksom fått tak i en dame som, ikke sant, men de fikk jo ikke tak i mannen da, han var jo like skyldig han da, ikke sant. Men nå det dama da, som skal tas her, ikke sant. Og liksom, fordi at Jesus snakker jo det, om tilgivelse, ikke sant. Men hvis han da sier, for at det, etter loven så skal denne kvinnen steines. Det skulle vært, hadde vært en mann nå, så skulle denne personen bli steinet til døde på grunn av ekteskapsbrudd. Sånn loven skrudd sammen da, ikke sant? At det var straffen for dette. Og hvis han da sier at det, nei, men det går bra, vet du, ikke sant? Ja, da hadde de tatt den. Ikke sant? Da hadde de hatt den. Og hvis han hadde sagt det at ja, stein henne, ja, da hadde han plutselig gått imot dette her nådens evangelium som han var en forkynner for. Så hva sier han da? Jo, han sier det at den som uten synd kaster den første stein. Og da hører man steinene falle. Men ikke på henne, men de faller ned. Ikke sant? De faller ned. Og disse steinene jo egentlig fordømmelse. Det jo det det anklagelse, fordømmelse. Og de faller, og de eldste går bort først. For de skjønner at ja, jeg har en del svin på skogen. Jeg tror jeg bare liksom, yes, takk for meg, liksom. Ikke sant? Og så står jo han igjen, han som kunne kaste steinen. Han som var uten synd, men han gjør ikke. For det ikke det han skal gjøre. Han var ikke sendt for det. Han var sendt for å lege. Han var sendt for å gjenopprette. Og han var sendt for å frigjøre. Jesus var salvet med den hellige ånd og kraft av Gud. Til å helbrede og sette mennesker som var fri ifra undertrykkelsen av djevelen. Og det det djevelen driver med. Da. Han bare, på ulike måter så binder han oss opp i tankebygninger og festningsverk som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Og vi prøver etter beste evne å få det til. For at det det han sier da med i romerne i tid der, så sier Paulus det at ja, det etter beste evne de prøvde, disse israelittene, jødene, å tjene guden sin. Men det ga dem absolutt ingenting, for det gjorde det på feil måte. De lærte aldri Gud å kjenne. Og det var det, når Gud da, når det falt så totalt sammen for meg, og Gud begynte å bygge opp igjen livet mitt. Litt etter litt, stein på stein ble lagt, grunnvollen var jo Kristus, men det begynte også å bli bygd, ikke sant? Steiner på steiner, hvor dette fundamentet ble mer og mer stabilt og stødig, og Guds kjærlighet drev frykten ut av livet mitt, fordi at jeg levde i en 20-årsperiode, i større eller mindre grad av frykt og engstelse. Det var ikke sånn at det var borte, men det var bare større eller mindre grad av det. Det var veldig deilig de gangene det var mindre grad av det, for da hadde jeg så noenlunde kontroll på det. Det var helt forferdelig når det sto på som verst, og jeg visste ikke hvem jeg var. Jeg kunne se på meg selv i speilet, jeg så en person der, jeg skjønte jo sånn logisk sett at det var meg, men følelsesmessig så visste jeg ikke hvem den mannen var som så sto og så på meg selv I speilet. Jeg I ekteskapet mitt så var det så ille. Det greip sånn taket med at jeg var livredd når jeg la meg ved siden av kona mi og skulle sove. For tenk hvis at det høres jo helt sprøtt ut, men det var så sprøtt som det her. For jeg hadde ikke styring på følelser, hadde ikke styring på tanker. Det var som om mitt sinn var som et nedrevet mur. Det var ikke noe motstandskraft der. Det var bare å blåse på med all slags mulige rare greier. Men alt det som ble blåst imot meg, det var allikevel noe her inne som sto imot det. Ikke sant? Det var allikevel noe her inne som virka med kraft og styrke og autoritet. Ikke sant? Allikevel, selv om sinnet mitt var så blåst, selv om muren min var så totalt knust, så var det allikevel noe her inne som virka for meg. Ikke sant? Og jeg merka jo det innimellom. Heldigvis. Så merka jeg jo det de gangene hvor jeg fikk bruke litt tid sammen med Jesus, og jeg merka Guds nærvær, så var det alltid et håp om frihet. Håp om å få leve et normalt liv igjen. Håp om å få leve et liv uten engstelse og frykt. Det som jeg kjente til fra før. Jeg lengta så tilbake til det. Og få lov til å oppleve en dag uten å være livredd. Sånn som når jeg la meg ved kona mi, jeg var livredd for at jeg var en vampyr. Jeg følte det sånn. Jeg hadde ikke styring på følelsene mine. Jeg var livredd for hva jeg kom til å gjøre. Så crazy var det for meg da. Det var bare sånn det var. Ja, heldigvis for så ja. Så kona mi da, hun har fått oppleve mange heftige ting. Jeg har aldri vært noe stygg mot henne eller noe sånt noe, men det ikke bare å leve med en mann som så ødelagt I sjela si som jeg var da. Men takk og lov, hun holdt ut, så det kjærlighet det, å være trofast. Hun hadde lovt å elske meg I gode og onde dager, så hun holdt ut. Det var helt for hennes del, var det bare det var ikke et emne å skille seg fra meg. Selv om mange ganger så kunne hun opplevde at dette orker jeg ikke mer. Jeg orker det ikke mer. Men hun holdt ut, og Gud begynte å bygge meg opp igjen. Og det budskapet jeg skal tale om, jeg har talt om det før også, men jeg skal, for det her, overskriften Guds rettferdighet, din arv. Dette budskapet var virkelig noe som begynte å sette ting ordentlig på plass. Jeg klar over det at man bygger sten for sten, og man bygger da imot et mål, ikke sant? Sånn at det mange ting som har skjedd I forkant av dette, men dette føler jeg som hovedhjørnesten som ble bare satt sammen, slik at jeg fikk da et helt annet fundament å leve ut mitt kristne liv. Leve livet fra innsida og ut, I stedet fra utsida og inn. Leve et liv der hvor at jeg der hvor jeg rettferdiggjort på grunn av troen. Ikke at jeg skal rettferdiggjøres ved lovgjerninger. Der hvor at jeg har fått alt. Ikke at jeg skal prøve å få alt. Et liv der hvor fylden av Gud planta inn her. Det står det at Guds ord innplantet I oss. Og det ordet som planta inn I deg, det ordet det som mektig til å frelse sjela di. Ikke at du skal bli født på ny igjen, men at ditt sinn, din identitet, din tanke om den du skal fornyes slik at du ser deg selv på den samme måten som Gud ser deg. Hellig, feilfri og uangripelig. For han sier at han har skrevet budene sine inn I vårt hjerte og I vårt sinn. Og han har sagt det, han har lovt det, at dette som Noah-flommen, sier han. Jeg skal aldri mer bli harm på deg. Aldri mer bli harm på deg. Uansett hvor mye vi trøbler til I vårt eget liv, så kommer Gud aldri til å bli harm. Hvorfor ikke det? Jo, på grunn av dette. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår skal vi få legedom. Nei, ved hans sår ble vi lekt. Alt dette her undertrykkende djevelskapen som den onde kommer med, det sugde Jesus inn da han hang på korset. Fra sjette til niende time, står det, så kom det et mørke som dekket jorden. Og jeg forestiller meg at det på de tre timene så bare sugde Jesus inn all synd, all plage, all fordømmelse, all anklagelse, alt du kan tenke deg av lidelser som denne verden må oppleve, ble sugd inn i hans kropp. Og han tok det inn i seg, det derfor Bibelen sier at han bar vår synd på sitt legeme, opp på korset, for at vi dø for synden skal leve for rettferdigheten, ved hans sår ble vi lekt. For at vi dø for synden, og det vi er. Vi er dø for synden. Ja, men du dø for synden når du synder da? Ja, du dø for synden når du synder. Det kanskje rart, det høres kanskje som en selvmotsigelse, for Bibelen sier at den som født av Gud kan ikke synde. Og hvilken del av oss født av Gud? Du jo en tredjedel guddommelig, visste du det? En tredjedel av deg har guddommelig natur. Og det din ånd. Det slik du i din ånd. Og selv om du fullbyrder kjødets gjerninger, selv om jeg fullbyrder kjødets gjerninger, ja, så synder jeg ikke ved et lovbrudd. Er du klar over det? Det derfor han sier at han kommer ikke i hud dine overtredelser. For en overtredelse jo et lovbrudd, ikke sant? Men siden Jesus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, ja, så har jo han sont for alt dette her, og siden han lovens ende og mål, ja, så jo alt oppfylt i Kristus, all straff ble lagt på ham, slik at vi da kan leve hver dag i fred med Gud i all vår skrøpelighet. I alle våre mangler. Ikke sant? Og det nådens evangelium. Det vel tro som overgår all forstand, kanskje. Ikke sant? Fordi at dette her, som Paulus sier det, at denne visdommen som vi snakker om nå, det dårskap for denne verden. Denne verden skjønner ikke dette. Det dårskap for dem. Ikke sant? Og derfor det noe som da på en måte har en åndelig karakter, og en åndelig, man kan ta imot det på en åndelig måte, man kan ikke intellektuelt forstå dette her, men dette må åpenbares, dette må erfares, dette må kjennes. Bibelen sier, kom og smak, og kjenn at Herren god. Kjenn det. Og det må åpenbares i ditt indre, i ditt hjerte, etableres. Og det det Guds rettferdighet gjør. Og det din arv. Og det min arv. Og vi lever i dette hele tiden. Helt uavhengig hvor flink du til å leve ditt kristne liv, så dette et liv som pulserer inni deg 24-7. Det stopper ikke å fungere dette livet inni deg. Fordi han har skrevet det inni deg. Han har implantet dette inni deg. Han fødte deg på ny. Han ga deg et nytt liv. Du døde med Kristus, og du ble oppreist med ham. Ikke sant? Du døde med Kristus. Du ble døpt til hans død. Og du ble oppreist med ham for å vandre et nytt liv. Når du oppreist med ham, så tilgir du ham som oppreist fra det døde. Slik at du tjener ikke i bokstavens gamle vesen. Men du tjener i åndens nye vesen. Og i åndens nye vesen så det bare favør. Bare favør. Hele tiden. Ikke sant? Og så kan man fort, med et sånt type evangelium, så kan man fort begynne å tenke at kan man da leve som man vil? Ja, men da jo spørsmålet, hva det du vil? Hvordan vil du leve? Jeg har lyst til å leve i hor, jeg har lyst til å leve i drukkenskap, jeg har lyst til å leve i, ja, kanskje stjæle litt, snutte litt på skatten, jeg har lyst til å, ja, kanskje litt vold da, hadde vært ordentlig, liksom. Ja, men det sånn en kristen har lyst til å leve? Det det som spørsmålet. Kan jeg leve som jeg vil da? Jeg mener jo det at du skal gå ut på fylla av hver helg. Det du har lyst? Det sånn du har lyst til å leve? Har du lyst? Det sånn at du har lyst til å leve som en ikke-kristen? Det derfor en hver troende lengter etter å leve et liv som til behag for sin frelser. Men en hver troende bærer med seg en skrøpelighet som gjør at man tendensiøs i sin holdning og væremåte som vil dra en til et kjødelig liv. Denne loven fungerer i et hvert troende menneske, for den delen som ikke født på ny enda, det kroppen din. Den venter bare å bli født på ny. Den skal bli født på ny en dag, den også, men den ikke født på ny enda. Og i kroppen vår så det noen lemmer, sier Paulus da i Romerne 7, som tar oss til fangene syndens lov. Han sier det som at det det ikke jeg som gjør det, sier han i forhold til det også å synde. Det ikke jeg som gjør det, og det interessant at Paulus sier at da det ikke jeg som gjør det. Hvem jeg da? Når han sier det ikke jeg som gjør det. Da snakker han om den nye skapningen han i Kristus Jesus. Kristus Jesus heter han. Men han sier at det synden som bor i mitt legeme som gjør dette her. Og hvis jeg da kjødelig i min tankegang og ikke vet hvordan jeg skal håndtere kjødets fristelser og kjødets og tankenes vilje, ikke sant? Så gi etter for det. Det var en lang innledning der for oss å komme inn, for det jeg skal preke om nå, det var 21 minutter og 36 sekunder på en innledning. Det er bra. Det betyr at denne prekena blir ikke ferdig. Jeg skal snakke om fusjonen, sammensetningen mellom to skriftsteder. Det står i Jesaja 41 og Jesaja 54. Og Jesaja 41 og Jesaja 54 er to skriftsteder, altså fra vers 8 til 13 i Jesaja 41 og vers 14-17 i Jesaja 54. Det var skriftsteder som jeg måtte ta opp mye, og lese, og studere, og be ut. Og det er veldig mye gode løfter der ifra Gud, som bare har en veldig positiv effekt på en troende. Når man griper tak i det, og ber det her utover eget liv, og studerer det, så var disse to skriftstedene noe som var med virkelig, til å snu livet mitt for å komme ut fra et liv i engstelse og frykt. Og vi bare hopper rett inn i skriftsted fra Jesaja 41. Så det jeg gjør nå, det at jeg leser først Jesaja 41, og så leser jeg Jesaja 54 etterpå, og så skal du se dynamitten, effekten, når disse to skriftstedene blandes sammen, slik at man tar skriftstedene, versene, som ligner på hverandre og leser i rekkefølge. For meg så ble det bare kjempekult. Det ikke sikkert at det blir det for deg. Det var i hvert fall det for meg da. Det får vi se. Men du Israel, min tjener Jakob, Jesaja 41. Men du Israel, min tjener Jakob, vers 8, som jeg har utvalgt, ett av Abraham, og vi vet jo at ett av Abraham, det jo Kristus, ikke sant? Og det jo deg og meg som troende. Min venn, og det deilig å være Guds venn. Som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra den ytterste grense, jeg sa til deg, du min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk, og jeg hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Se, til skam og til spott blir alle som harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. Men du skal lete. Du skal lete, men ikke finne noen som i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som i krig med deg. For jeg Herren i Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Så går vi til Jesaja 54, fra vers 14 til 17. Ved rettferd skal du være grunnlagt, langt borte fra undertrykkelse. For du skal ikke være redd, og ødeleggelse skal ikke nå deg. Se om noen angriper, kommer det ikke fra meg. Den som angriper deg, skal falle for din hånd. Se, det jeg som har skapt smeden som puster til kullilden og lager våpen til all slags bruk. Det jeg som har skapt ødeleggeren til å skade. Hvert våpen som smis imot deg skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg retten skal du kjenne skyldig. Dette arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren. Det her power altså. Det skikkelig bra skriftsteder. Og som jeg sa det at Kristus lovens ende og mål, og Jesus sa det at skriftene vitner om meg. Og han oppfylte dette, slik at dette noe vi får i arven våres når vi blir rettferdiggjort av Gud. Dette bare noe som ligger latent ned i oss alle sammen. Ikke fordi at vi har bett veldig mye, fasta veldig mye, og gjort oss fortjent til Guds salvelse og nærhet. Nei, bare for at vi født på ny ved Guds nåde, for vi tror på Jesus Kristus, og det var Gud som fiksa det på denne måten her. Det var hans verk, han tenkte, sånn skal jeg kvalitetssikre frelsen deres. Jeg skal kvalitetssikre frelsen deres på en sånn måte at det umulig for dem å falle ut av. Det skal ikke ligne noen ting av det som var i den gamle pakt. For der klarte de ikke å holde, de klarte ikke å holde budene. Så det skal ikke ligne på det i det hele tatt. For alt det som har med den gamle pakt, det har bare skyggebildene av de godene som kommer i den nye pakt med Jesus Kristus. Det kommer til å bli så heftig, den frelsen jeg gir dem. Det kommer til å bli så vanvittig bra. Ikke sant? Og så lagde han en sånn frelse som så favoriserende for hver den som tror. Det så mye kraft i den frelsen for de som tror. Guds kraft, kraften som reiste Jesus opp ifra de døde, i evangeliet. Ved troens ord. Og det fungerer i deg. Hele tiden. Fungerer det der? Jeg føler det ikke sånn. Det fungerer allikevel i deg, selv om du ikke føler det. For Gud har kvalitetssikret frelsen din, så det umulig for deg å dette ut av den. Uansett hvor hardt du prøver, så kommer du aldri til å dette ut av frelsen. Aldri. Eneste måten å komme seg ut av frelsen på, det å fornekte Jesus. Sånn som det står i Hebreerbrevet, at du tråkker hans blod under føttene. Ikke sant? Du må liksom være veldig... egentlig så må du... Det en annen type tro, det da. Hvor at du må virkelig tale ut en annen tro. Den troen på at du ikke tror. Da funker ikke frelsen for deg. Men da går det langt, altså. Men det umulig for deg ved dine gjerninger, ved dine svakheter og skrøpeligheter, og dette ut av frelsen. Så leser vi da disse skriftstedene sammen. Og dere kommer til å kjenne det, og det bygges opp til et sånt der vanvittig, hva kalles det, avslutning. Med siste verset, men her står det, men du Israel, min tjener, nå leser vi 41 og 54, ikke sant, i rekkefølge. Men du Israel, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt, et av Abraham, min venn, som jeg grep tak i ved jordens ender, og kalte fra de ytterste grenser. Og vi har vel levd der alle mann, kanskje, ved jordens ender, ved de ytterste grenser, der hvor livet kaos og man ikke får til noen ting. Men da sier han det at jeg grep tak i deg ved jordens ender. Du fortapte, du som lever i et kaos. Jeg grep tak i deg ved jordens ender. Det var sånn jeg opplevde livet mitt, at jeg levde bare ved jordens ender, ved de ytterste grenser. Jeg levde så langt borte som det gikk an å få leve. Rent følelsesmessig, jeg følte meg fortapt. Jeg følte at dette her går så gærlig. Men så sier han, jeg sa til deg, du min tjener. Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Noen, dere kjenner historien om Jobb, ikke sant, som hadde alt, mistet alt, men fikk alt tilbake, og enda mer enn det han hadde. Det liksom sånn at Espen Askedal opplevde egentlig. Jobb, han var en mann som var så egenrettferdig, og så høy på sin egenrettferdighet. Han sa det at jeg skal aldri synde mot Gud. Aldri synde mot Gud. Og når han satt der i sine bilder og hva det er, og noe sånt, kan du ikke bare synde med Gud, mot Gud, så blir du ferdig med det, så blir du ferdig med lidelsene dine. Aldri. Jeg skal aldri synde mot Gud. Og liksom veldig, veldig der da, veldig høy på seg selv og sin egenrettferdighet. Men det med Jobb, det var det at Jobb var en mann full av frykt og engstelse. For han sa det at det har fryktet, kom over meg, sier han. Ikke sant? Og hvis det var sånn det at barna til Jobb, når de hadde en fest, jeg tror de hadde fest en gang i måneden, skikkelig fin fest, og de koste seg, så var Jobb livredd for at disse skulle synde. Så derfor så tok han disse barna med seg og offret til Gud. Offertjeneste for tilfelle, står det, tilfelle de hadde gjort en synd. Han var så livredd for synd, Jobb. Livredd for å synde, for han var livredd for konsekvensen av synden. Så derfor var han så nidkjær på å holde loven. Og han var en god mann, han var en rettferdig mann. Gud skryter han, skryter skikkelig han. Djevelen kommer til han, og Gud skryter. Har du sett min tjener Jobb? Fantastisk er ikke han. Og djevelen bare som bare ond, han blir jo sjalu og misunnelig. Men han skal vi ta. Og gyver på Jobb. Og Jobb da mister alt, men får alt tilbake. Fordi han forstår at det i mitt vanvidd, så kjente jeg ikke hvem du var. Men nå angrer jeg, sier han til Gud, og jeg kaller tilbake alle mine uttalelser. Det litt å tenke på. Og da sier Bibelen det at det, ved rettferd skal du være grunnlagt. Var ikke Jobb en veldig rettferdig person da? Jo, han var en veldig egenrettferdig person. En mann som holdt lovens krav til det ytterste potens. Men det hjalp ikke. Det hjelper ikke med egenrettferdighet. For djevelen blåser I det. Ikke sant? Så han bare giver på allikevel. Men hvis du har fått Guds rettferdighet, der har ikke djevelen en sjans. Der kan han ikke gjøre noen ting. Hvis du har fått Guds rettferdighet. Og det har vi fått, alle vi som tror, har fått Guds rettferdighet som en gave. Ja, vi har fått det som en gave. Og der har ikke djevelen sjans. Men det derfor man begynner å lyve da. Og lyve til deg, og så disse her løgntankene sine inn I deg, slik at tankebygningen kommer inn og reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Men det der våpnene våre så så mektige, til å rive ned festningsverk, til å rive ned disse tankebygningene I Gud, de mektige. Ved å forkynne nådens evangelium, de mektige. Til å så etablere oss I denne rettferdigheten som han nå snakker om, Her kommer det, ved rettferd skal du være grunnlagt, langt borte fra undertrykkelse, for du skal ikke være redd, og ødeleggelse skal ikke nå deg. Han sier det, det et løfte, ødeleggelse skal ikke nå deg. Du skal ikke være redd, og ødeleggelse skal ikke nå deg. Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Hvis du I din skrøpelighet og dine mangler faller, ja, så faller du ikke til jorden, men du faller I Herrens hånd av rettferdighet. Og han sier, dette går bra. Dette går bra. Frykt ikke, vær ikke redd, vær ikke engstelig fordi du falt. Gud har allerede forutsett fallene dine. Han vet hvor mange ganger du kommer til å synde, fordi han allmektig. Men han har forutsett det. Og han har lagt straffen på Jesus, og derfor sier han, jeg kommer aldri til å bli harm på deg. Aldri. Aldri til å bli sinnet på deg. Kommer aldri til å fordømme deg. Men han har sagt, men jeg har gitt deg min nåde. Og denne nåden, ved denne frelsende nåden, så oppdras vi. Vi oppdras, vi tuktes ikke, men vi oppdras. Ved å så lære nåden å kjenne til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster. Og til å leve rettferdig, gudfryktig og edruelig I den verden som nå. Ok? Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk. Gud gjør deg sterk. Og det var det som var, når jeg gikk igjennom disse tøffe tingene, så ba jeg disse skriftstedene. Jeg gikk inn I disse skriftstedene. Jeg så det var noe med disse skriftstedene. Og jeg ba Gud, kan du hjelpe meg? For jeg trenger dette her. Jeg hører hva du sier, Gud. Jeg skjønner hva jeg leser, men jeg opplever det ikke sånn. Hva greia? Lær meg deg å kjenne. Vis meg, Gud. Og over tid da, så dette her, Guds ord som en slegge. Det som en hammer som slår, og slår, og slår, og til slutt så sier, så raser tankebygningen, bam, og der det blitt etablert noe helt nytt. Da har man bygd med edelstener på grunnvollen som Kristus, på gull og edle stener, det ikke det står? Man bygger et bygg som blir stående, som ikke på sandgrunn, men som stormen og flommen kan bare, ulven kan blåse så mye han bare vil. Hjelper ikke. Storulv bare kan, ta med deg hele slekta di, blås så mye du bare gidder. Det detter ikke, for det blir stående. For det fundamentert på noe helt annet enn min kraft og evne til å følge bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Det fundamentert på et verk fra Gud på Golgata kors, der hvor han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet, og Guds rettferdighet kan ikke djevelen gjøre noen ting med. Han taper hver gang. Han kommer aldri til å gå til frontangrep på deg med Guds rettferdighet, mot Guds rettferdighet, mener jeg. Kommer aldri til det. Men han kommer til å ljuge til deg, og anklage deg, og bebreide deg for livsstilen, og skrøpeligheten og svakheten I livet ditt. Så ræva du unnskyld uttrykket, men det liksom typisk han da. Så dårlig du som ikke klarer det, og det står ikke opp og ber til Gud. Hvem du, da? Skal du se noe vekkelse I livet, da? Ikke sant? Nå det bra å stå opp og be til Gud, det ikke det jeg sier. Men det ikke derfor vi gjør det, for at djevelen driver, jeg skal gjøre det, ikke sant? Men det fordi at det en lengsel som lengter etter ham. Men djevelen en mester til å komme inn og skape på en måte inn I din skrøpelighet og få deg til å tenke negativt og nedsettende om deg selv slik at du fordømmer deg og så, ikke sant? Men da det så bra med Gud for han sier det at om ditt hjerte fordømmer deg så Gud så mye større enn hjertet ditt han kjenner, han forstår står det, han forstår deg Han skjønner deg. Og han skjønner det. Det vanskelig det her. Han har medlidenhet med oss I skrøpeligheten vår, så han skjønner det. Jesus, vår ypperste prest, har medlidenhet med oss I våre svakheter. Han selv ble fristet og prøvd I alle ting, dog uten å synde. Skal jeg gå til avslutning for de som venter på det. Han ble fristet og prøvd I alle ting, dog uten å synde. Så han skjønner hvordan det å leve her på denne jorda som et menneske. Han forstår deg så inderlig vel. Og derfor sier han det at jeg fordømmer ikke deg. Så sier han, gå bort og synde ikke mer. Og da kan det hende at vi går bort og synder litt til. Så kommer vi tilbake til Jesus. Og så sier han, det går bra. Jeg fordømmer ikke deg. Jeg kommer aldri til å bli syndet på deg. Aldri. Gå bort og synde ikke mer. Går vi bort da, så synder vi kanskje litt til. Kommer vi tilbake til Jesus. Like kjempefint smil. Like mild. Like god, like kjærlig, endrer seg ikke, jeg fordømmer ikke deg, gå bort og synder ikke mer. Ja, går vi bort da, tar det litt lengre tid før vi synder da, men så synder vi igjen. Kom vi tilbake til Jesus, ja, jeg god du, sier han, jeg fin du, jeg elsker deg, jeg tok dette her for deg. Ikke fordømme deg, for jeg skjønner hvorfor du gjør det. Vet du hva, jeg vet alle ordene som har blitt sagt imot deg. Jeg vet alle tingene som har gjort imot deg. Jeg vet alt om deg. Du skjønner kanskje ikke deg selv, men jeg skjønner deg så godt. Så jeg vet hvorfor du gjorde det du gjorde. Bare reis deg, min nåde. På nytt igjen. Reis deg, min nåde. Det går fint. Jeg med deg. Jeg støtter deg. Jeg backer deg. Jeg skal gjøre deg sterk. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Jeg gjør deg sterk. Jeg hjelper deg. Se om noen angriper, dette viktig, se om noen angriper deg, så kommer det ikke fra meg, sier han. Og det som at når vi blir etablert og grunnfestet I hans rettferdighet, da faller disse tingene for vår hånd. Den som angriper deg skal falle for din hånd. Det blir sånn at du, ja, Guds rustning, ja, det nice. Rettferdighet som brynje, troens skjold, sjekk her. Frelsens hjelm, åndens sverd og greier. Hva dette for noe? Beredskap og føttene som fredens evangelium gir, ja. Woohoo! Party! Let's go! Haha! Ikke sant? Bli etablert I Guds rettferdighet, og grunnfestet og rotfestet I ham. Ikke sant? Når djevelen kommer da, så står det stå fast I troen. Stå han imot fast I troen. Ikke opptatt av han. Stå Grunn på troen, hold troens skjold der. Med det troens skjold så slokker du alle den ondes brennende pile. Alle hans anklager det stopper ved troens skjold fordi at Jesus sonte vår synd. Så bare løfter vi frelsens hjelm. For det første har vi dratt frelsen så langt ned ved øra så vi hører ikke hva han sier. Ikke sant? Tar vi åndens sverd og bare taler ut Guds ord og det står kle deg Guds fulle rustning, gjør dette I bønn. Ikke sant? Og det slik det vi bærer våre lemmer framfor, eller våre legemer framfor ham som levende offer framfor Gud. I vår Guds, åndelig Guds tjeneste, så bærer vi oss selv framfor ham. Fordi han har sagt, du hellig, du feilfri, så kan vi med frimodighet ved Jesu blod komme framfor nådens trone og stå der. Og bare takke Gud I all vår skrøpelighet og alle våre mangler. Det ikke sånn at vi skal forbli I skrøpelighetene, men det der utgangspunktet Vi kommer dit, og så kjenner vi hvordan disse tingene løsner. For vi speiler oss I dette bildet som han har skapt oss I. I sann rettferd og hellighet. Vi speiler oss I det. Og så blir vi lar oss selv bli forvandlet ved fornyelsen av sinnet. slik at vi kjenner hans gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Det var 40 minutter. Takk for meg. Amen. Som sagt, jeg kom ikke så langt i prekena, men det var det som lå på toppen. Det var det jeg hadde bare så lyst til. Og dette et sånt budskap som brenner i meg. Jeg vet hva dette har gjort med meg. Og jeg vet hva et sånt budskap kan gjøre, for at det står det at det, han den som gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Ikke sant? Og jeg skryter ikke av meg selv, altså. Men jeg skryter av den Gud som jeg tror på. Jeg skryter av Guds frelsesverk som har produsert dette livet i meg. Gjennom skrøpeligheten og svakheten og gjennom vanskelighetene, så har han bare avkledd meg i Kristus og ikledd meg sin rettferdighet, så at jeg har et nytt fundament å stå på, slik at man har et fundament å møte de tingene som kommer imot den. Slik at man ikke lever i undertrykkelse, men at man blir stående i Kristus, fast i troen. Amen. Halleluja. Og det deg. Dette livet ditt. Dette nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom gitt deg, slik at du skal eie ditt liv og ha herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Amen. Gud vil signe deg. I Jesu navn. Amen.